Jeg vet ikke om dere har sett TV-programmet «Hva feiler det deg?». Det tre leger uten hjelpemidler, møter tre ikke-leger, ikke-medisinere, med nettbrett og Google, og så konkurrerer de i å sette diagnoser på, basert på hva folk sier av symptomer og karakteristikker. Det vist et fenomen, sier leger, at fastleger spesielt, at folk kommer på kontoret og egentlig allerede ferdig diagnostisert, fordi de har googlet og vet hva som feiler, og her det jeg trenger, og så lenge trenger jeg å være sykemeldt og skrive under. Men i dette programmet så tar de da dette her opp, og denne konkurransen i å sette diagnoser, og på et eller annet tidspunkt i dette programmet så det en liten sånn kø av mennesker, så står de to lagene på hver sin side, og så revolver-intervjues denne personen om sine plager, og så skal lagene sette, prøve innenfor ganske kort tid, sette diagnoser. Lårbrokk, astma, cystisk fibrose, cøliaki, ding, det riktig, neste, så det liksom nye diagnoser. Og disse deltakerne, på tross av sine sykdommer, i nåtid eller fortid, jo heldige, for de friske nok til å være der, og ikke minst så har de en diagnose. Deres plager har fått et navn, og dermed også muligheten for en løsning, potensielt. Det verre når man ikke vet hva som feiler en. Når legene leter, men ikke finner svar. Eller når man finner symptomer, men ikke årsak. Og det hadde vært så deilig om alt vi kjente i kropp, og følelser, og tankeliv, hadde hatt et klart navn, en diagnose, som et gresk ord for erkjennelse og en løsning. Ja, jeg føler det sånn og sånn og sånn, og jeg kjenner dette og dette og dette. Ding! Her diagnosen. Bam! Og så dette behandlingen. Og så det løst. Dette det jeg kjenner. Ja, bam! Da har vi tatt to piller, to push-ups, fire burpees, drikk jordbærvann, og så det greit. Det ikke slik at vi også gjerne vil ha klare svar og kontroll på situasjonen over kroppen vår og livet vårt? Men så kroppene våre så utrolig komplekse. Så som jeg snakket med Hildegund om her i stad, for dere som hører opptaket bare hører den talen Hildegund jobber på i barne- og ungdomspsykiatrien, på BUP. Og alle disse komplekse historiene som kommer inn, disse reelle lidelsene som folk har, og så må man prøve å finne ut av hva problemet her, hva diagnosen, og hva løsningen? Og fordi at vi ofte trenger og søker klare svar, så det så utrolig attraktivt med de som kan gi det. Det kanskje også derfor kristendomsformer som lover deg god helse hvis du bare gjør X, eller Y, eller Z, vokser så raskt, spesielt i den tredje verden. Det kanskje fordi at i en kompleks verden, når det vanskelig å takle omgivelsene, og kropp føler og kjenner og merkes i alle mulige ting i vår kropp, så det alltid et bra marked for predikanter som kommer med det jeg kaller bare løsninger. Hvis du bare gjør dette, så ordner det seg. Hvis du bare tror, hvis du bare proklamerer, det ofte bare en av de, eller ofte det egentlig en ganske lang rekke av ting. Hvis du bare tror, hvis du bare proklamerer, hvis du bare gir, hvis du bare overgir deg nok, hvis du bare tenker disse teologiske tankene i riktig rekkefølge, i system, hvis du bare ydmyker deg og søker Guds hjerte, hele hjertet, da skal det ordne seg. Klare svar, enkle svar på komplekse kropper og komplekse liv. Og disse predikantene kommer ikke bare i kristen forkledning eller i kristen variant, du har de i alle mulige slags fora, alle mulige slags overskrifter. Jeg bare spis dette. Jeg bare tren sånn. Eller bare tenk på denne måten. Så vil det ordne seg. Men så kommer det sånne evangelietekster som i dag. Som Tone har lest for oss. Som bare ødelegger alle disse skjemaene. Og denne troen på at det så sabla enkelt. Disse tekstene om Jesus som ikke passer inn i et eller annet teologisk system. Vi har hørt Tone lese, som sagt, denne lange teksten så fint i sammenheng, og jeg tenkte gå gjennom vers for vers nå. Og det gikk opp for meg når jeg jobbet med den teksten at jeg har aldri prekt over den, som jeg kan huske i hvert fall. Altså, jeg har holdt sikkert 300 prekener i den kirka her nå siden 2005, men jeg kan ikke huske at jeg har prekt over denne teksten. Og det kanskje en grunn til det, som vi skal se. Ok, la oss begynne. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro til Jerusalem. Etter dette betyr etter at Jesus hadde vært i Galilea, i Kapernaum, hvor han blant annet gjorde sønnen til den kongelige embedsmannen frisk. Etter dette så kom han til Jerusalem, og vi vet ikke hvilken høytid det men det en høytid, en jødisk høytid. Og hva gjør jøder og en from jøde som Jesus og hans disipler? Jo, de drar til Jerusalem, til tempelet på høytiden. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betseda, eller jeg vet ikke hvordan man sier det. Den omgitt av 5 bueganger. Og det var en dam som var bygd av Herodes, leste jeg. Jeg vet ikke om det stemmer, men det iallfall det jeg har lest. Jeg bare bringer det videre, så kan dere google selv. Et enormt anlegg rett nord for tempelområdet. Denne dammen var delt i 2 med en 6 meter tykk skillevegg. Den var 95 meter lang og 50 meter bred og 15 meter dyp. Det vil si rundt 80 000 kubikkmeter for dere som opptatt av sånn. Det svarer i flateinnhold til 4 olympiske svømmebasseng. Så det var ikke bare en liten pytt. Det var et kjempeanlegg. Og denne plassen var også en hellig plass for hedningene og alle mulige slags mytologier. Det var liksom allment kjent at i denne dammen så kunne man bli frisk. Så det var mye aktivitet der. Av alle mulige slags karakteristikker, altså alle mulige slags sorter. Sorter, det et norsk ord? Alle mulige slags. Alle mulige slag, ja. Ok. Der lå det en mengde mennesker som var syke. Blinde, lamme og uføre. Det lå en mengde mennesker som var syke. Kan du se det for deg? En mengde mennesker. Syke, blinde, lamme, uføre. Altså, det et myldrende liv. Og lyder. Og lidelse. Og lengsel rundt den dammen. Og tenk for en glimrende plass for predikanter som sier, du må bare gjøre sånn. Og så gir man det her. Eller for sjarlataner og andre som kan berike seg på dette myldret av disse mengden av syke mennesker. For noen år siden så kom jeg på dette ordet kroppsfortelling. Jeg tror i hvert fall jeg kom på det. Det var ikke så mange treff på Google. Inspirert av dette konseptet eller denne metodikken troshistorie. At man kan prate om sin tro. Hvordan min tro i dag? Basert på erfaringer, personer og budskap og ting jeg har opplevd så langt. Så tenkte jeg, hva man tenker om det samme rundt kropp? Altså, hva mitt forhold til kropp i dag? Basert på erfaringer, hendelser, personer, omgivelser og så videre. Hvordan har min kroppsfortelling preget mitt forhold til kropp i dag? Hvordan har du det i kroppen din? Og så tenker jeg på, hvis man hadde gått rundt og intervjuet disse menneskene rundt Betseda, hva hadde deres kroppsfortelling vært? Ja, fortell meg om ditt forhold til kropp, og fortell meg hva som har skjedd, hvordan livet ditt har vært. Så kan man bare se for seg hvor forskjellig historien har vært, og hvor mye vanskeligheter hadde vært for disse menneskene som hadde fortalt sin historie om alt de hadde erfart og opplevd. Og min erfaring at når man deler sin kroppsfortelling, så det mye likt, men samtidig også veldig mye ulikt. Vi kan se like ut, men våre erfaringer kan være veldig forskjellige. Så kommer det en forklaring som ikke står i de eldste tekstene av denne evangelieteksten, men som derfor står det en liten stjerne foran dette verset i Bibelen. Men det ble sannsynligvis lagt til litt senere for å prøve å forklare den greia om at vannet bevegde seg. Stjerne, de ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Stjerne slutt. Wow, mystisk. Spesielt en magisk dam, et magisk vann. Tror vi på det? Tenker vi at det mulig? Jeg vet ikke, i 2019 så hadde magasinet Strek en reportasje, et nummer om naturvitenskap. Jeg anbefaler magasinet Strek, jeg får ikke betalt for å si det. Men en reportasje fra, og nå må noen franskmenn hjelpe meg her, Lord i Frankrike, som et lite sted, men hvor det sies at det en magisk kilde. En grotte. Det var noen Maria-åpenbaringer på 1800-tallet, som gjør at nå bygd et stort kompleks rundt denne kilden, som gjør at nå mellom 2 og 5 millioner mennesker i året drar dit i håp om at denne kilden skal gjøre dem friske. Og det som var så spennende med denne saken, som jeg leste I strek, var at denne byen ville gjøre det skikkelig. Så de hadde et eget team av leger og forskere som forsket på alle disse hendelsene og disse beretningene om helbredelser for å finne ut, ja, hvem det som etter 7 kriterier vi kan si det sannsynlig at faktisk at her skjedde et medisinsk mirakel. Og sier denne reportasjen I strek, og denne lederen av denne legen og forskeren som ledet denne komiteen, han sa at ja, det har faktisk vært, denne komiteen har konkludert med at 70 ganger har det skjedd det de ikke klarer å forklare medisinsk. Av de 7400 sakene denne komiteen har undersøkt siden 1858. Ok, så 70 ganger av 7400, av alle disse millionene som kommer, så det faktisk noen vi kan ikke forklare hva som skjedde der. Så kanskje det sånn at jorda, at det finnes mer enn det vi kan forstå med vårt intellekt. Jeg bare kom på å tenke på det når jeg leste om denne dammen Bethsaida som et eller annet magisk skjedde. Vers 5. Det var en mann der som hadde vært syk I 38 år. 38 år. Ja, var han 38 år? Eller var han 10 år da han ble syk, så nå han 48 år? Eller var han 20 år da han ble syk? Men vært syk I 38 år, og tydelig så syk at han måtte ligge på en båre for et liv. Mange mener at han sannsynligvis var lam, men det står ikke I teksten, men det står at han ligger på båra, eller at han må ligge. For et liv. 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge. Hvordan visste Jesus det? Hadde han vært ofte innom der og sett han? Eller hadde han magisk kunnskap, eller et slags kunnskapsord? Han visste at han hadde vært syk lenge, eller kanskje bare Jesus så det på han, at du har vært syk lenge, det kan jeg se. Og så sa han til ham, vil du bli frisk? Vil du bli frisk? Altså, hva slags spørsmål det? Altså, vil du bli frisk? Selvfølgelig vil han bli frisk, tenker jo vi. Du kan ikke stille et sånt spørsmål til en syk person, vil du bli frisk? Altså, hva det Jesus holder på med her? Jesus tidlig ute med brukermedvirkning og samtykke og sånn som viktig I helsevesenet nå? Eller hva det som Jesus spør om? Eller det sånn at Jesus stiller et spørsmål som vi ikke tør å spørre en syk? Vil du bli frisk? For selvsagt vil vel folk bli friske. Men samtidig, om du spør noen som har vært veldig lenge I fengsel, om de vil bli fri, eller hva tenker du om at du nå snart skal bli fri, så det mange som kjenner på masse angst for det. Altså, vil jeg ut av fengsel? Nei, egentlig ikke. For her mitt liv. Og her har jeg det godt. Her har jeg det trygt. Dette her kan jeg styre. I fengselet her kan jeg alt som skjer. Her jeg noen. Her har jeg kontroll. Jeg trives I fengselet. Jeg vil du bli fri? Kanskje. Vil du bli frisk? Hvilke konsekvenser får det om jeg blir frisk? Jeg har blitt veldig god på å være syk. Og så vet jeg at det kan være voldsomt provoserende å høre. Jeg tør nesten ikke å si det. Og jeg ville aldri stilt et konkret spørsmål til en syk person. Ja, vil du bli frisk? Som I at, ja, at noen syke fordi at ikke de har lyst til å være der, fordi at de opprettholder sin sykdom ved å ønske å være syk. Altså, jeg vil liksom ikke spekulere I det hele tatt. Men Jesus stiller I alle fall dette spørsmålet, vil du bli frisk? Jeg ville ikke stilt dette spørsmålet på individnivå, og jeg har møtt mennesker som, spesielt I kristenmiljø, har opplevd ekstremt sårende. Når noen, en eller annen predikant som meg, sier liksom, ja, men sant, du bare syk, for at du bare tenker, du må bare tenke deg frisk, så blir du frisk. Og så jo det, kan vi jo avvise det, og samtidig så kan vi jo bare samtidig erkjenne at kroppen jo utrolig kompleks. Og sammenhengen mellom vårt intellektuelt og vår psyke og vår fysiologi og så videre jo kjempefascinerende, og man har placebo og nocebo, og hvor kroppen kan bli frisk fordi den tror noe, og bli syk fordi man... Altså, det masse komplekse greier. Så man, jeg vil ikke sagt det på individnivå, men jeg tror mange kan si at på et gruppenivå så det en greie, kanskje. At noen ikke kommer seg ut av en situasjon fordi man har det så bra I den situasjonen man tross alt. Den syke svarte, Herre, Jeg har ingen som kan få meg ned I dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram går alltid en annen ut I før meg. Tenk på alle skuffelsene. I 38 år. Nå bobler det. Nå bobler det. Men han hadde ingen som kunne hjelpe seg. Nå bobler det, og alle bare ned mot vannet, og han har ingen. Så kanskje noen ganger så har han klart å dra seg ned, eller jeg vet ikke hva. Det står for at han noen ganger når han kommer ned dit, så det alltid noen som foran meg. Altid en annen før meg. Det ingen, og det alltid. Altså for en brutal historie, for en brutal kroppsfortelling. Vi kjenner det I magen. Og kanskje var det slik Jesus kjente det også. At han hadde inderlig medfølelse, som det står at Jesus hadde noen ganger. Han kjente det I magen, betyr det. Så sier Jesus til han, stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk, han tok båren sin og gikk. Så enkelt var det. Nei, men ta båren din og gå. Altså, null drama eller hokus pokus. Straks ble mannen frisk. For en forskjell. 38 år. Reiste opp og gå. Ok, greit. Jeg går. Altså, hva skjer? Han som alltid har vært der til feil tid, for sent ute, han møter han som utenfor tid, og som der samtidig, der alt kanskje har vært feil på Kronos på klokketiden, men nå det Kairos, som det heter, for de nerdene, bibelnerdene, altså nå det den rette tid. Jesus sier, reis deg opp og gå. Men det var sabbat den dagen. Det var sabbat den dagen. Helligdagen da jødene hadde fått påbud om ikke jobbe. For Gud hvilte på den syvende dagen, så det skal også vi gjøre. Og for å ikke engang risikere å bryte helligdagsbudet, så var det innført mange tilleggsregler og lover. Sånn at det, som også det var på de andre budene, sånn at man ikke engang skulle komme I nærheten av å bryte budet, vokse lett. Man skulle ikke engang risikere lovbrudd. Så det var kjempestrenge regler. Og jødene sa til han som var blitt helbredet, det sabbat, du har ikke lov å bære båren. Altså, har han vært syk I 38 år? Jeg regner at det 13.870 dager. Har han ligget der og vært syk, og så får han beskjed om å reise opp og ta båren, og så gjør han det på feil dag. Det liksom, han har ikke knapt kunnet bryte et eneste helligdagsbud på 4 decennier. Men når han endelig blir I stand til det, så gleder ikke folk seg med ham når de sier, men du gjør det feil. Nå bryter du et bud. Altså, hva det for noe empati? Eller mangel på sådan? Men som Jesus sa I en annen sammenheng, sabbaten til for mennesket, mennesket ikke til for sabbaten. Flere ganger ser vi Jesus ut for denne måten å bruke loven på, og sette loven over menneskers beste, samtidig som han alltid sier, han bekrefter at jeg følger loven, men han bryter sabbaten mange ganger, Jesus, og utfordrer denne tanken. Han svarte, han som gjorde meg frisk sa, ta båren din og gå. Hvem det mennesket som sa du skulle ta den og gå, spurte de. Han som har blitt frisk, han bare heter, først heter han den syke, så heter han den som har blitt frisk. Han som har blitt frisk visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg unna, det var så mye folk der. Dette her synes jeg interessant. Jesus frelser denne mannen, helbreder denne mannen, og så bare han borte. Han ikke så mye ut av seg selv. Det liksom ikke sånn, mirakelmannen! Henger opp plakater, lager opplegg. Nei, han bare tar båren inn og går, og så bare blir han borte. Han så lite ut av seg selv, Jesus. Og det betyr at I samtalen mellom de to, det må ha vært ganske kort. Jesus har ikke spurt mannen om, ja, hva tror du, hva tenker du, hva din fortelling, hva vært din livsstil, hva slags ideer har du, Han sa ikke, tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Altså, nei, bare Jesus bare bryter inn og sier, stå opp, ta båren din og gå. Han bare helbreder han, ikke uten å spørre først, men... Og så trekker han seg vekk. En slags betingelsesløs gave. Hei, vil du ha en gave? Ja, vær så god. Ha det. Og så to siste versene. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til han, nå har du blitt frisk, synd ikke mer. For at ikke noe verre skal hende deg. Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende da. Hva mener Jesus med det? Hadde mannen Hadde man syndet I de 38 årene, eller var det de 38 årene et resultat av synd? Mener du å antyde her, Jesus, at det en sammenheng mellom sykdom og synd? Litt senere I kapittel 9 I Johannes, så det en diskusjon om han som født blind, hvor noen spør, det han eller hans fedre? Eller hvem det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han blind? Og da sier Jesus, hverken han eller hans foreldre har syndet, svarte Jesus. Men her virker det som at Jesus kobler disse tingene. Ja, nå må du passe på at du ikke synder, så noe verre skal skje da. Ja, noe verre enn å være syk I 38 år. Jeg leste en kommentar av en sånn en protestantisk evangelikal type som sa at Jesus, det Jesus her henviser til fortapelsen. Når du frisk, nå du frisk, men pass på så du ikke synder, for da kommer du til helvete, og det mye verre. Det evig det. Men jeg tror ikke nødvendigvis, eller jeg tror at det kanskje å lese den teksten med feil briller, man legger noe inn I den teksten som egentlig ikke står der. Men det blir ikke nødvendigvis mye enklere om man ikke tenker det. For da må man da tenke at Jesus faktisk snakker om og kobler sykdom og synd på en måte. Samtidig var jo det man tenkte den gangen. Så kanskje Jesus bare forholder seg til det som datidens tankesett. Så kan vi prøve å legge på liksom, at Jesus mente egentlig noe annet her, for at han kan ikke koble sykdom og synd, så, men kanskje var det akkurat det Jesus gjorde. Men det egentlig så crazy I det å koble sykdom og synd? Om du besøker Ullevål sykehus, vil det ikke være en del som der, som på grunn av brudd på shalom, altså synd, det som skaper, det som ødelegger relasjoner våre til oss selv, til andre, til Gud, til det skapte? Eller om du har besøkt legevakta I natt, vil du ikke sette det samme? I alle fall neste lørdag, etter at det åpner opp igjen, sannsynligvis. altså, noen ganger så får jo synd konsekvenser for kroppene våre, og for kroppene til andre, ikke minst. Jeg kan synde, og det får konsekvens for en annen person. Men samtidig så vet vi hvor problematisk det kan være hvis man kobler liksom sykdom som straff. Altså, ja, du var grådig, så nå har du fått kreft. Eller ja, du var utro, så derfor barna dine har blitt fått en eller annen. Altså, det jo, sant? Det gjøres jo også I noen miljøer, men det tenker jeg liksom utenfor. Og samtidig, vi kommer liksom ikke unna at Jesus, det komplisert. Vi kan kanskje koble det positivt, ta kloke valg, så har du større sjanse for å bli frisk, eller for å være frisk. Men det ikke det Jesus sier. Og nå kommer det, nå har jeg holdt på lenge, men jeg skal en liten digresjon allikevel, eller en ganske lang en. Som egentlig, kanskje ikke direkte koblet til teksten, men allikevel, denne lengselen etter å finne en årsak, I dette tilfellet synd, sykdom, gleden over å få hjelp I en diagnose. Og disse tingene som jeg snakket om med Hildegund om I sted, jo vanskelig å snakke om. Fordi det gjelder enkeltpersoner som har veldig unike historier og veldig ulike kroppsfortellinger. Men samtidig så må vi snakke om det på en slags samfunnsnivå og overordnet nivå. Jeg hørte en professor I medisin som snakket om det som nå kalles long covid. Senvirkninger av koronasykdom, som mange sliter med, helt reelt selvfølgelig, men som har vage symptomer, som tretthet, hodepinne, mangel på konsentrasjon. Og så sa han, det som nå skjer at vi vet jo ikke helt hvordan denne tilstanden så faren jo nå at vi sier at det lang covid, og så var det kanskje ikke det, men det var at denne personen har et dårlig arbeidsmiljø, eller har det vanskelig hjemme, eller. Altså så putter man en diagnose for at du trøtt det. Ja, du har hatt korona, du trøtt, og du dårlig konsentrasjon, altså putter man feil diagnose på, fordi at det hadde vært så deilig om jeg bare kunne fått en forklaring på hvorfor jeg sliten. Ja, men det long covid. Ja, men ferdig med det. Da trenger jeg ikke å, altså. Og den her balansen mellom, hva feiler det deg? Og samtidig liksom, ja, men det alt vi kan sette diagnose på? For noen uker siden så talte jeg om, ut fra en bok, Stolen Focus. Denne journalisten Johan Hari, som skriver om vår tids dramatisk fall I evne til konsentrasjon. Og da snakker jeg om de digitale forstyrrelsene, men boka mye bredere enn det, skjønte jeg etter hvert. Boka handler om alle mulige slags samfunnstrender som gjør at det vanskelig for oss å konsentrere oss. Og boka konkluderer, spoiler alert, med et intervju med Thomas Hylland Eriksen, den norske sosialantropologen, som sier at dette med konsentrasjon og så videre, det startade liksom ikke nå med sosiale medier, problemet. Det startet, han mener at det startet på slutten av 1800-tallet med den økonomiske modellen som handler om vekst. Alt må vokse. Og om et firma lykkes om det selger mer. Og hvis alle skal selge mer, ja, da må jo alle kjøpe mer, og jobbe mer, og være mer våkne, for da forbruker vi mer, og så det det som driver denne greia. Og så må ungene inn på skolen lære mer kunnskap, for at kunnskap trigger vekst, og sørger for at alt vokser, og dermed så sliter vi og strever etter, og så kommer sosiale medier, og bare inn i den her, og bare trigger det, eller bare liksom drar det videre, enda mer. Derfor heter boka Stolen Focus, for det liksom ikke sånn at hver og en av oss bare liksom velger å ikke fokusere. Nei, den blir stjert fra oss på grunn av de økonomiske modellene, og så videre, og så videre. Men i denne teksten, denne boka som fascinerende, så nevner den også alle disse tingene som vanskelig å snakke om, fordi det gjelder enkeltmennesker, men samtidig som vi må snakke om. Han snakker om arbeidsforhold på jobben. Hvis du jobber dødsmye, så det jo kanskje vanskelig å fokusere, og så videre. Han snakker om fabrikkene, skolesystemet. Han snakker om hva vi spiser. Han snakker om ulike sosiale forhold. Og et av kapitlene, som vi så vidt var innom, jeg og Hildegun nå, så skriver han om ADHD. Kjempekomplekst felt. Og kanskje du en av de som har fått god hjelp. Vi har fått høre at jeg har ADHD, og nå får jeg denne støtten, denne hjelpen, og det har gjort hele forskjellen for oss. Og samtidig så må vi kunne stille spørsmål, hvorfor er det sånn at denne diagnosen brukes og øker, i hvert fall i en del land, og nå er det helt annerledes i Norge enn i USA, og dette her er ikke mitt fagfelt, jeg får bare legge på det som en disclaimer. Men for eksempel i USA så er det området hvor 30% av barna har denne diagnosen. Ja, er det sånn? Hvorfor er det sånn? Og samtidig stille spørsmålet til den enkelte barnet selvfølgelig, deg skal vi hjelpe. Men samtidig må vi stille spørsmålet på overordnet nivå. Hvorfor er det sånn at dette skjer? Så kan vi gå inn i mange ulike temaer, hvor vi liksom har et behov for å sette en diagnose på livet som komplekst og komplisert, og alle mulige følelser, og kroppene våre tar alle mulige slags veier. Så tenker vi, hvis vi bare får satt en diagnose her, så kan vi fikse det. Da tar vi kontroll over livet, over kroppene, og så løser vi problemet. Hvis jeg bare skal ta et kjempesensitivt tema til. Så jeg vet ikke om noen så på NRK på torsdag, så var det diskutert om transdebatten, eller transsituasjonen, for de som opplever en kjønnsdysfori i forhold til sitt eget kjønn. Kjempekomplekst og vanskelig å snakke om, og jeg skal ikke gjøre det mye heller, for dere som begynner å bli stresset nå. Men for hvert enkelt menneske som opplever denne dysforien, jeg klarer ikke å være hjemme i min egen kropp. Jeg tenker, vi må jo virkelig lytte til dem. Virkelig møte dem med all mulig faglig kompetanse, all mulig empati, all mulig hjelp, og også kanskje operasjon, hvis det det som trengs. Og samtidig så må vi lytte til og se på, ja, hvorfor det sånn at i Sverige så ble tallet bare i løpet av de siste 6 årene firedoblet av jenter, spesielt mellom 13 og 15. Som ønsker å bli gutter. Det betyr ikke at ikke vi skal lytte til den enkelte, men samtidig må vi kunne stille spørsmål, hva er det med, hva skjer? Og hvis man ikke kan, liksom, hvis man av hensyn til den enkelte, ikke kan stille de overordnede spørsmålene, så jo det et problem. Og samtidig, hvis ikke vi kan skjønne at dette faktisk angår noen, og vi tenker bare på overordnede nivå, så det også et problem. Så hvilken side i debatten skal man velge? Ja, begge. I en eller annen mening. Igjen, kropp. Jeg skal gå inn mot landing. Kropp komplekst. Vi kan føle og kjenne alle mulige slags ting. Og vi kan være syke. Så se opp for enkle svar og løsninger. Disse bare-predikantene. Ja, du må bare gjøre sånn. Du må bare gjøre sånn. Og de kommer både i kristent og sekulære og alle mulige slags former. Kropp komplisert. Og det gjelder også i møte med bibeltekstene. Hvis man går til bibeltekstene og ser evangelietekstene Jesus, så spør man Jesus, ja, hvordan blir jeg frisk? Så kan du liksom dra den helbredelseshistorien som går helt imot den andre helbredelseshistorien. For hva er det med denne mannen da, i denne teksten her? Jeg har hørt mange prekener om betydningen av tro for helbredelse. Og da kan man for eksempel bruke historien om kvinnen med blødninger. For hun kjempet seg gjennom folkemengden, tok tak i kappen til Jesus, og Jesus sier, din tro har frelst deg, datter. Men han her, vår mann, den syke mannen, han bare lå der. Han. Han visste jo ikke engang hvem han snakket med. Så hvor mye tro kan han ha vært der? Jesus bare, vil du bli frisk? Ja, altså jeg har prøvd mange ganger. Ok, reis deg opp og gå. Han tror jo ikke, virker jo ikke som han tror i det hele tatt. Man kan snakke om betydningen av ord og bekjennelse. Bruke historien om den kananeiske kvinnen som argumenterer og diskuterer med Jesus og sier Herre, du Davids sønn. Og Jesus blir, oi, kaller du meg det? Du som ikke jøde? Ja, men da skal datteren din bli frelst, eller frisk. Men i denne teksten, hva det denne mannen bekjenner? Ingenting. Han vet som sagt ikke engang hvem han snakker med en gang. Og så kan man gå på samme måte. Hvordan blir man frelst? Ja, la oss se på evangelietekstene. Altså, alle mulige slags måter. Hva fellesnevneren? Jo, det har med Jesus å gjøre. Det Jesus der. Jesus der. I alle disse historiene, så Jesus der. Så hva skal vi gjøre med våre kompliserte, komplekse kropper og vår sykdom og vår nød? Ja, vi skal be og vi skal komme til Jesus, men se opp for enkle løsninger og svar. Og kanskje du har, når du leser den teksten, så kjenner du deg igjen. I denne mannen som har vært syk i 38 år. Og kanskje det deg. Og så har du fått så mange tips og råd. Ja, men du må jo bare gjøre sånn. Eller hvis du bare får fikse dette. Og så har du prøvd, og du vil bli frisk, men du blir ikke frisk. Hva skal vi si da? Jeg vil i hvert fall ikke at du skal være alene. Men at vi som kirke og fellesskap kan være et fellesskap hvor man kan komme med sine sykdommer og skrøpeligheter og tilbøyeligheter og komplekse liv og si, hva feiler det meg? Kanskje ingenting, det bare livet. Men kom, så går vi til Jesus sammen. Vi skal synge en sang nå som også en slags overgivelsesang, og at midt i livet så kan vi komme til Jesus med livet vårt, og det en sang som vi har skrivet her i kirka, og den heter Her mitt liv. Liksom, her mitt liv med alle mine diagnoser, eller skrøpeligheter som jeg ikke finner et navn på. Her alle mine, all min lidelse og all min lengsel etter at ting skulle vært annerledes. Her alle mine spørsmål som jeg ikke skjønner. Men Jesus, jeg kommer til deg med det. Og så tror vi, Jesus, at du kan helbrede. Vi tror at du kan endre situasjoner. Vi tror at du kan løse opp i vanskelige ting. Men vi kommer her med livet vårt og med alle våre komplekse ting og gir det til deg. Amen.